Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 16 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីការវាយប្រហារមីស៊ីលដ៏ធំអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនវាយប្រហារ9គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីសេដ្ឋកិច្ចចិនកើនឡើង 5.3% នៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដោយហួសការរំពឹងទុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានដំណាភាពលើគម្រោងប្រែកជីកអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនផ្ដល់កម្ចីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលជោគជ័យលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់យោធាអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខេតបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាលោកបានតាក់ទងទៅកាន់ប្រទេសជាង30ឲ្យជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងឲ្យប្រកាសថាកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់គឺជាអង្គការភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលបានចាត់ទុកកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ថាជាក្រុមភេរវកម្មតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនដងសម្ដៅលើកម្មវិធីមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហជីវជាតិបានផុតកំណត់អ៊ីស្រាអែលក៏មើលទៅហាក់ដូចជាបានតាំងចិត្តរួចហើយក្នុងការទាមទារឲ្យមានវិធានការសងសឹកបែបយោធាទោះបីមានការអង្វរកពីមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះក៏ដោយមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែទទួលរងផលវិបាកសម្រាប់ការបាញ់ស្រោចមីស៊ីលនិងដ្រូន350គ្រាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលើអ៊ីស្រាអែលដែលភាគច្រើនគឺបាញ់ចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ង់វោហារសាស្ត្រតឹងតែងរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានធ្វើឡើងបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាឬអ៊ីស្រាអែលបានជំរុញឲ្យអត់ធ្មត់ក៏ដោយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការបរាជ័យនៃការបាញ់ស្រោចដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតច្រើននេះគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងមួយរួចទៅហើយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនទាំង9គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ធ្វើការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញសម្ដៅលើទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតំបន់ខឺសុនមីខូឡាយខេមេននីស្គីផលថាវ៉ាឈើខាស៊ីនិងតំបន់នីប្រូផេត្រូពុំមានរបាយការណ៍ស្ដីពីការខូចខាតឬការរងរបួសពីបំណែកដ្រូនដែលបានបាញ់ធ្លាក់នោះឡើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសឲ្យបង្ហាញពីការឯកភាពគ្នាដល់អ៊ុយក្រែនដោយតែគេបានធ្វើដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបំផ្លាញការវាយប្រហារតាមអាកាសមកលើអ៊ីស្រាអែលនោះនៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Telegram លោក Zelensky បានអរគុណដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់ការការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកថាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពគ្នាកាន់តែខ្លាំងផងដែរដោយតែគេបានបង្ហាញក្នុងការការពារដល់អ៊ីស្រាអែលដូច្នោះដែរប្រធានរដ្ឋសភាសរនវិលោកម៉ៃចនសុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋសភានឹងពិចារណាច្បាប់មួយដែលនឹងផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយមជាច្រើនអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានភាពមន្ទិលសង្ស័យ ឬការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុងមូស្គូបានប្រឆាំងជំទាស់ជាខ្លាំងដល់ការផ្តល់ជំនួយទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានរីកចម្រើនលឿនជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដោយត្រូវបានជួយជំរុញដោយគោលនយោបាយនានាដែលមានបំណងបង្កើនការរីកចម្រើននិងតម្រូវការខ្លាំងក្លាជាងមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះបានរីកចម្រើនក្នុងល្បឿន 5.3% ប្រចាំឆ្នាំនៅរវាងខែមករានិងខែមីនាឆ្នាំនេះដោយរីកចម្រើនហួសការព្យាករណ៍ទុករបស់អ្នកវិភាគនានាដែលបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រហែល 4.8% ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបង្ហាញរបស់ទិន្នន័យផ្លូវការបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុនអត្រារីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចចិនបានកើនចំនួន 1.6% សេដ្ឋកិច្ចចិនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសក្នុងការរើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយតម្រូវឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវហើយវិបត្តិអចលនទ្រព្យបានបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនទិន្នន័យប្រសើរជាងការរំពឹងទុកនេះដែលបង្ហាញឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលេចឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីចិនបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ 7.5% កាលពីខែមីនាបើប្រៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនហើយការនាំចូលក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរអតិផរណាមានភាពប្រសើរឡើងដោយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញសម្ពាធបរិផរណាដែលកើតចេញពីតម្រូវការធ្លាក់ចុះនៅចំពេលមានវិបត្តិអចលនទ្រព្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាម្ចាស់ជំនួយរបស់ពិភពលោកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ $2,100,000,000ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានថ្លែងដូចនេះនៅឯចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទអន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងជំនួយដែលខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងខ្លាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូញ៉ូគូទរេសបានជំរុញពិភពលោកកុំឲ្យបំភ្លេចប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់នៅពេលដែលលោកអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនៅខួបមួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាធុំកាលពីមួយឆ្នាំមុនរវាងពួកឧត្តមសេនីយ៍ប្រជែងគ្នាដែលដឹកនាំដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់ឬ SAF និងក្រុមប៉ារ៉ានៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សឬ RAF ការប្រទូស្រាយនេះបានរាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាង8លាននាក់បានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកសុវត្ថិភាពដោយមនុស្សប្រមាណ1លាន8សែននាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះរត់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួននេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 14,000 នាក់និងរបួស 23,000 នាក់ហើយបានបន្សល់ទុកមនុស្សប្រហែល25លាននាក់ទៀតត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាងបន្ទាន់នេះមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកឯនេះវិញការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសម្រាប់សវនាការកាត់ក្តីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឬសំណុំរឿងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឬអតីតសំណុំរឿងអតីតឬសំណុំរឿងអតីតប្រធានាធិបតីសារ៉ុនវិចលោកដូណាត្រាំដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការរៀបចំល្បិចកលក្នុងការលាក់បាំងការផ្ដោលុយបំផិតមាត់ជុំវិញរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅមុនពេលលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នេះជារឿងដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលលោកត្រាំគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ប្រមទ័ននិងជាប់ពន្ធនាគារប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសមែននោះចៅក្រមតុលាការកំពូលរដ្ឋញូវយ៉កលោកវ៉ាន់មឺឆាន់បានហៅអ្នកដែលអាចជាសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរះក្តីក្នុងរឿងនេះចំនួន96នាក់មកសួរនាំក្នុងបន្ទប់តុលាការរបស់លោកដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើគេមានភាពលំអៀងគាំទ្រឬប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំដែលអាចសម្ដែងសារក្រមមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែរឬអត់នោះដោយមានគិតពីទស្សនៈរបស់គេយ៉ាងណាលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45រូបនេះឡើយ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានដំណាលភាពលើគម្រោងប្រេងជីក អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនផ្ដល់កម្ចីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលជោគជ័យលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមិត្តវឿនដែលអះអាងប្រាប់សាកសីថាខ្លួនជាសាវឿនត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅឆ្នាំ1976លោកម៉ូឌីទទួលការគាំទ្រខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋឧតាប្រដេសដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឥណ្ឌាលោក Biden ជំរុញផែនការដ៏ធំក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិកជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលតម្លៃ6,600លានដុល្លារក្នុងរដ្ឋ Arizona ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការក្រុម Taliban ក្នុងការរឹតបន្តឹង Facebook នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នករិះគន់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានដំណាភៀបលើគម្រោងប្រជាជីកដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់មាននិរន្តរភាពកសិកម្មនិងសន្តិសុខអាមេរិកក៏ជំរុញឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតលើគម្រោងនេះផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានដំណាភាពកាន់តែច្រើនលើគម្រោងប្រេកជីករបស់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកដែលអ្នកតាមដានខ្លះនិយាយថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hosa ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រជាជនកម្ពុជារួមជាមួយប្រជាជនក្នុងប្រទេសជិតខាងនិងតំបន់ទាំងមូលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណាភាពពីការងារធំធំណាមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់និរន្តរភាពកសិកម្មនិងសន្តិសុខបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនិងចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដើម្បីជួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសជាសមាជិកយល់យ៉ាងពេញលេញវិដំឡៃនិងរៀបចំសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងប្រេកជីកនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការតភ្ជាប់ប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះក៏បង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់វៀតណាមផងដែរទាំងការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្រោយមានការលើកឡើងអំពីការបារម្ភនានានៃគម្រោងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គទៅដែនសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានបង្ហោះសារជាអក្សរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាប្រជិកដេជោហ្វូណនគឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសត្វសាទដែលវាជួយឲ្យកម្ពុជាទិសនរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់ជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមប្រែកនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើននៅផលត្រីទឹកសាបនៅតាមប្រែកនេះលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកអនុម័តគម្រោងប្រែកជីកនេះមុនពេលលោកលាលែងពីតំណែងបន្តថាកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យនឹងថាចិននិងវៀតណាមក៏មានទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភដែលថាគម្រោងប្រេកជីកនេះនឹងអាចសម្រួលដល់កងទ័ពចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាយកទ័ពបរទេសមកដាក់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយនឹងថាកម្ពុជាមិនមានមហិច្ឆតាធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដែរ
យើងមិនអោយប្រទេសណាដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេទី2យើងមិនអោយប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងជាមួយប្រទេសណានោះទេកុំថាមូលដ្ឋានទ័ពសំបីតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗប្រឆាំងប្រទេសណាមួយក៏យើងមិនអោយនោះដែរនេះជាមូលដ្ឋានរបស់យើង
លោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center នៅរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់ VOA ថាវានៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងនេះហើយវាហាក់ដូចជាកំពុងឈពោះទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយមិនមានការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងកម្រិតសមរម្យនិងមិនមានការពិភាក្សាក្នុងកម្រិតដំណឹងឡើយលោក Brian បន្ថែមថាគម្រោងនេះក៏ហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើតឲ្យមានភាពមិនស្របគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងបង្ខំឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតជ្រើសរើសភាគីម្ខាងថាពួកគេគាំទ្រវៀតណាមឬគាំទ្រកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានទន្លេមេគង្គហូរឆ្លងកាត់លោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995និង MRC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលអវិជ្ជមាននិងមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលអាចកើតមានឡើងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ចាំបាច់ត្រូវចូលរួមគ្រប់កម្រិតនៃគម្រោងនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាមិនមានឡើយនៅវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោករ៉ាំសុកវីមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារគម្រោងនេះមិនឲ្យបរាជ័យឡើយលោកបន្ថែមថាគម្រោងនេះអាចរួមចំណែកសំខាន់ដល់មុខមាត់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជិត9ខែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរ៉ាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាគម្រោងស្ថាបនាព្រៃជីកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះដោយមិនមានការប្រែប្រួលទេរហូតមកដល់ពេលនេះបើតាមគម្រោងព្រែកជីកនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកកិនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហៀងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយព្រែកជីកមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រជីកនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កត្រំខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត5លាននាក់ឬស្មើ 50% នៃពលរដ្ឋខ្មែរសរុបដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបានខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក្នុងទំហំប្រមាណ 57,000 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់អនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនិងបទដ្ឋានសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគិតគូរចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើនិងអាចបង់សងបំណុលដែលជំពាក់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារគោរពនិងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនិងបទដ្ឋានសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងផ្ដល់កម្ចីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អតិថិជនអ្នកតាមដានលើកឡើងថារដ្ឋក៏ត្រូវគិតគូរចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងនិងជំរុញសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន CBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនកត់ត្រាទិន្នន័យនៃទំហំអនាធានរបស់រូបវ័ន្តបុគ្គលគ្រឹះស្ថានឬសហគ្រាសបង្ហាញរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលរបាយការណ៍នោះលើកឡើងថាក្រុមខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រជាជន 50% ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងឬប្រមាណ5លាននាក់បានខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក្នុងទំហំប្រមាណ 57,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន CBC ដែលចេញការពីចុងខែមីនាលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាទំហំទឹកប្រាក់នៃកម្ចីនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ខ្លាំងដែលជាចំណុចមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសងត្រឡប់របស់អតិថិជននិងក្នុងករណីខ្លះពលរដ្ឋបង្ខំចិត្តលក់ដីនិងឲ្យកូនឈប់រៀនដើម្បីតែធ្វើការរកចំណូលបង់សងបំណុលលោកអមសំអាតបន្ថែមថាបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានសិក្សាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខ្ចីបុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារលើសពីចំណូលរបស់ពួកគេដែលពលរដ្ឋខ្លះខ្ចីបុលរហូតដល់ 70% នៃចំណូលនិងខ្លះទៀតខ្ចីបុលរហូតដល់ 100% នៃចំណូលតែម្ដងដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងផ្ដល់កម្ចីដល់អតិថិជន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនឹងត្រូវសរុបទៅតាមបានហើយអតិថិជនមុននឹងកម្ចីមុននឹងធ្វើការចៃត្រូវ គិតគូរឲ្យបានទឹកដល់ចំពោះលុយដែលចៃមកដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានទៅជាចាស់ហើយមួយទៀតរដ្ឋត្រូវតែជំនាញឲ្យនៅពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយធ្វើម៉េចឲ្យធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងសរុបទៅតាមច្បាប់រដ្ឋតាមគោលការណ៍នៃលក្ខណ្ឌរបស់ខ្លួន
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីហានិភ័យនៃបំណុលដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៃអ្នកចោរកម្ចីខ្នាតតូចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីការរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន717ក្នុងផ្ទះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់បាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមការសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលរបាយការណ៍បន្តថាពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយសារបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារគឺកើតឡើងញឹកញាប់ខ្លាំងប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយកុមារជាច្រើនត្រូវតែធ្វើការជួយរកប្រាក់ដើម្បីបង់សងកម្ចីទាំងនោះវិញលោកបណ្ឌិតគីសារីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនសម្រាប់ការវិនិយោគនោះទេលោកបន្ថែមថាការខ្ចីបុលមួយចំនួនទៀតក៏បានកប់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែជាប់គាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកបើតាមលោកគីសារីវត្តអ្នកលក់ដូរទំនិញរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែពលរដ្ឋក៏បន្ថយការចំណាយនិងទិញទំនិញព្រោះពួកគេຕົកលុយមួយផ្នែកដើម្បីសងបំណុល
ក្រុមអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺក្រុមដែលប្រកបសេវាលក់ដូររាយរងបាទការលក់ដូរសេវាលក់រាយនេះគឺត្រូវលក់មិនសូវដាច់ដោយសារតែអ្នកទិញបន្ថយការទិញឲ្យបង្កើនការសន្សំច្រើនជាងនិងមួយចំណែកត្រូវយកទៅបង់នៅធនាគារអញ្ចឹងវាទាញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាវិលដើរថយក្រោយ
បាទតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងដើរនិងធ្វើឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានភាពល្អប្រសើរឡើងដើម្បីធានាការងារធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាចជួយបង្កើនចំណូលសម្រាប់អ្នកលក់ដូរទំនិញរាយ VOA បានតាមសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA ថាទំហំសរុបឥណទាន57,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលបានចាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញសញ្ញាហានិភ័យណាមួយនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាព្រោះឥណទានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ដើមទុនសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការពង្រីកនិងស្ដារជីវកម្មបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ចំណូលនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្តី
វិស័យធនាគារហ្នឹងនៅតែមានស្ថិរភាពរឹងមាំក្នុងការជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចដែលបានកាត់ឡើងតែយ៉ាងណាក៏យើងមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរដោយសារតែការធ្លាក់ចុះឬក៏កំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗលើពិភពលោកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រាក់ចំណូល
លោកគឹមហៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate កម្ពុជាថ្លែងថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកមើលឃើញថាតំណែងទំហំឥណទានដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន CBC នេះមិនប៉ះពាល់វិស័យដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាឡើយ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនចំនួននោះគឺវាមិនទាន់ច្រើនទេអញ្ចឹងបើថាប៉ះពាល់ឬអត់វាប៉ះពាល់ដល់វិស័យដីធ្លីអត់គឺវាមិនតាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជំពាក់ទេអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យចិត្តត្រប់គឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេតែសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើរល្អអាស៊ានដើរល្អខ្មែរដើរល្អប៉ុន្តែបើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថយក្រោយអាស៊ានថយក្រោយខ្មែរថយក្រោយ
ក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia KLTD ហៅកាត់ថា CBC បានឲ្យដឹងថាចំពោះស្ថានភាពអនាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 4,980,000 នាក់ក្នុង25រាជធានីខេត្តបានខ្ចីអនាធិបតេយ្យបើក្នុងនោះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងសៀមរាបខ្ចី 60% នៃសមតុល្យអនាធិបតេយ្យសរុបចំណែកគុណភាពអនាធិបតេយ្យនៃការសងត្រឡប់យឺតលើសពី90ថ្ងៃកត្រឹមចុងឆ្នាំ2023មានចំនួន 4.6% ដែលកើនឡើងពី4%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022កាលពីឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4,800,000នាក់បានខ្ចីអនុទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេបលេប VOA
VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគេទទួលជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យលើការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់មកលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាដោយអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ដ្រូននិងមីស៊ីល300ដែលជាង100គ្រាប់ជាគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកក៏ប៉ុន្តែនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី14ខែមេសាសំណួរដែលកើតមានភ្លាមៗនោះគឺថាតើអ្វីនឹងកើតបន្ទាប់នៅក្នុងចំនួនរយៈពេល6ខែដែលគម្រាមកំហែងជំវិញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេតវិមានកាលពីថ្ងៃ14មេសាប្រកាសថាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើកដំបងរបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលទទួលបរាជ័យជាដំណំដោយគ្រាប់មីស៊ីល 99% ត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់ទម្លាក់មុនធ្លាក់ដល់ដីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden កាត់បន្ថយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក្នុងរដ្ឋ Delaware ដែលលោករស់នៅដោយត្រឡប់មកសេតវិមានវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍និងបានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកឬចូលរួមប្រជុំក្នុងបន្ទប់ពិនិត្យស្ថានភាពមន្ត្រីសេតវិមានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុង Washington មិនគាំទ្រឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាយបកវិញឡើយរដ្ឋបាលលោក Biden បានគូបញ្ជាក់ចំណុចមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកចនខឺប៊ីថ្លែងដូចនេះថា
លោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងអ៊ីរ៉ង់ទេ
មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលព្យាយាមផ្តោតលើអត្ថន័យនៃការវាយប្រហារនេះសម្រាប់សាមគ្គីភាពប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ដែលគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃ7តុលាដែលធ្វើឲ្យតំបន់ធ្លាក់ក្នុងអំពើហឹង្សារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូអៅហ្គាឡិននិយាយថា
យើងមានឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលគំរាមប្រើមីស៊ីលបំពាក់នុយក្លេអ៊ែរដែលនេះជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងប្រកាសស្មើគ្នាដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនេះ
ក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សន្យាថានឹងសងសឹកលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីកាលពីដើមខែមេសាអាយកេរ៉ាត់ទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់លើកហេតុផលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហារលើកុងស៊ុលខ្លួនជាមូលហេតុនៃការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកថាអ៊ីរ៉ង់មិនព្យាយាមបង្កើតជម្លោះជាមួយអាមេរិកទេលោកអាមីសាអ៊ីតអ៊ីរ៉ាវ៉ានីអាយកេរ៉ាត់ទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
However if the US ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើអាមេរិកផ្ដួចផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឬសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍អ៊ីរ៉ង់នោះអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើសិទ្ធិដែលខ្លួនមានដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យសមស្រប
មនុស្សជាច្រើននិយាយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ថាតួអ៊ីស្រាអែលរំពឹងថានឹងមានរឿងនេះកើតឡើងក្តីក៏ការវាយប្រហារក្នុងរាត្រីនោះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងដែរអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាលោកនីមរ៉ូតហ្គូរិនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថា
Nobody knew what to expect
គ្មាននរណារំពឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងទេគេគ្រប់គ្នានៅផ្ទះរង់ចាំមើលដូចនេះវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីទាំងស្រុងមួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សម្នានឹងមានអារម្មណ៍ស្រួលបួលឡើងវិញព្រោះការវាប្រហារទៅបានរាំងខ្ទប
់សំណួរសំខាន់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu គឺថាតើអ៊ីស្រាអែលនឹងឆ្លើយតបដោយរបៀបណាលោកនីមរ៉ូតហ្គូរិនបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងរកវិធីឆ្លើយតបវិញអ៊ីស្រាអែលមើលឃើញឱកាសមួយចំនួនដើម្បីកែប្រែរូបភាពអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនជាមួយប្រចាំប្រទេសដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងរាត្រីនោះក៏ដូចជាការអត់ធ្មត់ដែលខ្លួនមានហើយដល់ពេលនេះកំពុងរិះរោចវិធីឆ្លើយតបវិញ
គណៈមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងពិចារណាពីអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ក្រុមគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃជម្លោះដ៏ឃោរឃៅដែលបានបំផ្លាញតំបន់កាហ្សានេះជាសំណួរដ៏បន្ទាន់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនមកការបែកបាក់គ្នាបានកើតឡើងរវាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅសហភាពអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Caroline Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានស្ថានភាពពេញទំហឹង
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកបានយល់ព្រមលើការលក់ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារអាកាសហុករបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិកាលពីខែមីនាលោក Biden ថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
បើមានអ្នកណាគិតថាលោកពូទីននឹងឈប់ខ្ញុំសូមធានាថាលោកនឹងមិនឈប់ទេអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនបានដរាបណាយើងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនហើយផ្ដល់សពាវុធដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួន
តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គភាពនានារបស់រុស្ស៊ីនឹងបានផ្ដល់ចំនួន 75,000 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនលោក Steven Kazel ដែលជាកូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ុយក្រែនថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden
Watching the war there and watching Putin and watching the people
ដែលឃើញសង្គ្រាមនៅទីនោះសម្រាប់ខ្ញុំលោកត្រាំគឺគួរឲ្យខ្លាច
ពេលលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Putin 5 ឆ្នាំក្រោយមកលោកហៅលោក Putin ថាឈ្លាសវៃដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំថ្លែងថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយដាក់សម្ពាធលើអ៊ុយក្រែនឲ្យកាត់ដីឲ្យរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ហៅទស្សនៈនេះថាចាស់គំរិលនៅក្នុងការជួបជុំមួយថ្មីថ្មីនេះលោកត្រាំបានរំលឹកអំពីកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំម្នាក់អំពីការមិនបង់វិភាគទានដល់អូតង
់ Well sir if we don't
pay មេដឹកនាំម្នាក់សួរខ្ញុំថាបើប្រទេសគាត់មិនបង់ប្រាក់ឲ្យរុស្ស៊ីវាយប្រហារតើអាមេរិកនឹងការពារប្រទេសគាត់ដែរឬទេខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងមិនការពារទេហើយថែមទាំងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តទៀតផង
លោក Biden និងលោក Trump មានទស្សនៈខុសគ្នាខ្លាំងអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Caroline Leavitt អ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ថ្លែងថា
លោក Trump បានសន្យាជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេអាចជឿជាក់ថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយការចរចារកសន្តិភាពជាមួយភាគីទាំងពីរ
ដោយមូលហេតុនេះហើយទើបលោក Isaacie នៅរដ្ឋ New Hampshire ថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump
វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងមិនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមបរទេសដោយបន្ថយការចំណាយផ្នែកយោធាហើយនាំទាហានយើងមកអាមេរិកវិញ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីបញ្ជូនចំនួនយោធា 60,000 លានដុល្លារទៅអ៊ុយក្រែនកំពុងជាប់គាំងនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមិត្តភឿនដែលអះអាងប្រាប់សាកសីថាខ្លួនជាសាវឿនត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅឆ្នាំ1976លោកម៉ូឌីទទួលការគាំទ្រខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រដេសដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឥណ្ឌាលោក Biden ជំរុញផែនការដ៏ធំក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិកជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលតម្លៃ 6,600 លានដុល្លារក្នុងរដ្ឋ Arizona ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការក្រុម Taliban ក្នុងការរឹតបន្តឹង Facebook នៅ Afghanistan បង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នករិះគន់អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជនជាតិខ្មែរតែងតែធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់សាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយជាពិសេសអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រៅពីធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់សាច់ញាតិពួកគាត់ក៏បញ្ជូនកុសលដល់អ្នកស្គាល់គ្នាផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ដូចតទៅ
ពេលធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតមិនភ្លេចធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់សាច់ញាតិជាពិសេសអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់អំណាចដោយឈ្នះសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកាលពី49ឆ្នាំមុនមិត្តវឿនដែលធ្លាប់និយាយស្ងាត់ស្ងាត់ប្រាប់អ្នករួមការងារជិតស្និទ្ធក្នុងកងព្យួរនៅបញ្ជាន់ថាគាត់ជាសាវឿននោះត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅរដូវឆ្លងកាត់ឆ្នាំ1976ក្រោយពីគាត់បានសារភាពទទួលកំហុសអចេតនាដែលធ្វើឲ្យគោមួយក្បាលរបួសជើងដើមមិនរួចពេលលោកនឹងសាកសីគៀងគូពីកន្លែងឃ្វាលដើម្បីមកបញ្ជាន់ស្រូវលោកសៅរធីសាកសីនៅអ្នកផ្ដល់សេវាធ្វើចំណូលពន្ធប្រាប់ VA ថា
ពេលដែលឮសូរគាត់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលអាណិតគាត់ហើយប៉ះតែភ័យខ្លួនឯងដែរខ្លាចដល់វិញយើងក៏មិនដឹង
លោករដ្ឋីដឹងគុណមិត្តវឿនដែលប្រកែកនិងសុកចិត្តទទួលកំហុសទោះជាដឹងថាកំហុសអចេតនានេះធ្វើឲ្យលោកអស់ជីវិតក៏ដោយលោករដ្ឋីបញ្ជាក់ថាបើមិត្តវឿនមិនទទួលកំហុសលោកក៏អាចត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដែរព្រោះមានតែមិត្តវឿននិងលោកប៉ុណ្ណោះទទួលភារកិច្ចទៅឃ្វាលគោយកមកបញ្ជាន់ហើយគោមួយក្បាលដែលមិត្តវឿនដេញបានគ្រោះថ្នាក់សរសៃកែងជើងដើមមិនរួច
អរដោយអរគុណអាណិតគាត់ណាគាត់បានសារភាពឆ្លើយទៅឆ្លោបអស់ហ្នឹងឆ្លោបហ្នឹងខ្ញុំបាត់ភ័យបន្តិចដែរព្រោះអីគាត់អត់ឆ្លើយវាអាចទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រគេដឹងថាគោហ្នឹងសារពួកខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងឯង
លោករដ្ឋាភិបាលពីមុនលោកមិនដែលនឹកគិតបញ្ជូនកសលដល់មិត្តវឿនទេប៉ុន្តែក្រោយពីពិចារណារឿងនេះឡើងវិញលោកនឹកគុណដល់មិត្តវឿនពុតបរិស័ទដតីទៀតដែលមកធ្វើបន់ចូលឆ្នាំនៅវត្តពលិពុទ្ធចក្រក្រុងលូវែលក៏ប្រាប់ VA ដែរថាពួកគាត់នឹកគុណនិងបញ្ជូនកសលដល់សាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ជាពិសេសអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយមិនបានធ្វើបន់ត្រឹមត្រូវក្នុងរបបធ្វើអត់សាសនានេះលោកសៅសខាអាយុ63ឆ្នាំកើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1981លោកជាអបាសកសំខាន់ម្នាក់រួមចំណែកកសាងវត្តពលិពុទ្ធចក្រនេះលោកឧទ្ទិសកសលដល់សាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយលោកថ្លែងថា
បាទធម្មតាក្នុងគ្រួសារនីមួយៗតែមានការក្រុមគ្រួសារគាត់ស្លាប់បែកកាយលាយខាន់ទៅហើយក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ច្រើនដែរហើយមកធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីឧទ្ទិសកសលជូនដល់គាត់ទាំងអស់គ្នា
លោកសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជាគណៈកម្មការវត្តនេះបាននិយាយថាគ្រប់គ្នាកសាងកសលចង់បានអាយុវែងនិងសម្រាប់អនាគតជាតិប៉ុន្តែសង្ខារមិនទៀង
តាមជាតតែងធ្វើម៉េចសត្វលោកបាទតែងប្រាថ្នាចង់បានរស់អាយុវែងក៏តែធ្វើម៉េចជាការកសលផលបុណ្យយើងនៃកសាងពីបណ្ណាគឺយើងបានប៉ុណ្្នឹងបាទសំបីយ៉ាងណាក៏ដោយសំបីខ្លួនខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនិយាយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាត់បង់ទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទបានខំកសាងសេចក្តីល្អដើម្បីទៅជាអនាគតទៅទៀតបា
ទដោយលោកសុខាដែរលោកសេងវិទូអាយុ61ឆ្នាំមានកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VA ថាអំពើល្អដែលសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ទៅធ្វើចំពោះលោករាប់មិនអស់ទេលោកថាក្រៅពីឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិសូម្បីមិត្តភក្តិពីក្មេងដែលបានស្លាប់ទៅហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើល្អចំពោះលោកដែរដូចជាជួយលោកពេលជ្រោះគ្នានៅវ័យកុមារលោកមានបងប្អូនប្រុសស្រី5នាក់ស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រៅពីបួងសួងបញ្ជូនកសលដល់ពួកគាត់លោកសូមកុំឲ្យមានរបបដឹកនាំដូចសម័យខ្មែរក្រហមទៀត
ធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីសាងជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានដូចថាដូចសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងដូចថាវេទនាបាទរស់ក៏ពិបាកញ៉ាំចុកអីក៏អត់មានដែរគេថាវេទនាបងប្អូនដឹងហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលស្លាប់រស់នៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទគឺដឹងហើយ
ចំណែកលោកវ៉ាន់ឡុងអាយុ56ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1986លោកវេកសលដែលលោកធ្វើថ្ងៃនេះដល់ឪពុកដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1976ព្រោះគាត់ជាទាហានសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងប្អូនស្រីដែលស្លាប់ដោយអត់បាយហើយម្ដាយដែលស្លាប់ដោយជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បង្កើតបទជាតិថ្មីជួបឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំសាច់ថ្មីទាំងទៅទៅថារស់ស៊ីមានបានរៀនសូត្របានជ្រះជ្រៅកុំឲ្យមានកម្ពុជាជាតិនេះទៀតក៏មកជួបខ្មែរក្រហមជួបអញ្ចឹងទៀត
ត្រឡប់មកដំណើររឿងមិត្តវឿននិងលោកសៅរិទ្ធីវិញលោករិទ្ធីថានៅសម័យខ្មែរក្រហមមិត្តវឿនមិនហៅលោកថារិទ្ធីទេគឺហៅលោកថាមិត្តធីចំណែកលោកវិញក៏មិនដែលនិយាយថាមិត្តវឿនជាតារាចម្រៀងជាសាវឿនដែរលោករិទ្ធីថាក្រៅពីធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនកូននិងសាច់ញាតិដែលលាចាកលោកទៅហើយនោះលោកក៏បញ្ជូនកសលដល់មុតវឿនដែលធ្លាប់ច្រៀងឲ្យលោកស្ដាប់និងបានប្រាប់លោកថាគាត់ជាលោកជាសាវឿនតារាចម្រៀងមុនសម័យខ្មែរក្រហម
កាលនោះគាត់ច្រៀងលេងតែគាត់ទេហើយខ្ញុំលេងចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់អត់ទៅផ្ទះវិញដោយសាររឿងគាត់ហ្នឹងគាត់អត់មានគ្រូសាស្ត្រទេគាត់ដូចតែខ្ញុំដែរហើយគាត់ច្រៀងទៅខ្ញុំសរសើរគាត់ថាច្រៀងបរោះគាត់ថាខ្ញុំអ្នកចម្រៀងណាដែរល្បីអីទីដល់លឺសូឈ្មោះជាសវឿនទេ
លោករដ្ឋាថាមិត្តវឿនបានប្រាប់លោកអំពីជីវិតជាអ្នកចម្រៀងតាមបាហើយចម្រៀងរបស់លោកត្រូវបានផ្សាយតាមវិទ្យុមុនសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅសម័យអត់បាយនោះចម្រៀងមិនសំខាន់ដូច្នេះលោកគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាមិត្តវឿនច្រៀងពីរោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលលោកឃើញរូបថតលោកជាសវឿនតាម YouTube និង Facebook លោកនឹកឃើញថាមិត្តវឿនពិតជាដូចលោកជាសឿនមែន
ចឹងបានខ្ញុំអត់ជឿគាត់ហើយគាត់ក៏ក្រោយមកអានខ្ញុំជឿគាត់ហ្នឹងពេលដែលមាន Facebook ហើយថ្មីថ្មីទេប្រហែលជា7 8ឆ្នាំខ្ញុំឆែកទៅឃើញនឹងចាប់ដើមថាប្រហែលជាគាត់ហើយ
លោករដ្ឋីដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភសំខាន់ម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈនិងកម្មវិធីនានានៅទីក្រុង Lowell បានរំលឹកប្រាប់ VA ថាស្លោកខ្មែរក្រហម2នាក់បានឲ្យត្រាំជក់ទៅមុតវឿននិងលោកមូបារីជក់បង្កើនការទុកចិត្តពេលឆ្លប់សួរចម្លើយមុតវឿននិងលោកអំពីមូលហេតុដែលម្ដាយលោកគោមានគ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីមុតវឿនបានមូត្រាំជក់និងបានជក់បារីអស់គាត់បានសារភាពថាគាត់បានធ្វើឲ្យគោដាច់សរសៃកែងពេលដេញពីកន្លែងឃ្វាលមកកន្លែងបញ្ជាន់ស្រូវឆ្លប់សហករខ្មែរក្រហមមិនបានចាប់នឹងសម្លាប់មុតវឿនភ្លាមៗទេប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកទើបកងជ្រោតឃើញសពមុតវឿននៅជិតផ្លូវរទេះក្នុងព្រៃល្បាស់នៅសហករព្រៃលពៅស្រុកមូលសេតំបន់2ភូមិភាគ2យប់លោករាធីឲ្យដឹងថាមុតវឿនធ្លាប់ចងអល់ទៅស្ត្រីម្នាក់ស្អាតសម្បល់សហើយថាជាសង្សាររបស់គាត់ចំណុចនេះស៊ីគ្នានឹងប្រវត្តិរបស់លោកជាសាវឿនដែលបានស្រឡាញ់ស្ត្រីម្នាក់ស្អាតអំឡុងចុងឆ្នាំ1974រហូតដល់ពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាលោករដ្ឋីប្រាប់ VA ថាលោកមិនអាចសន្និដ្ឋាន 100% ថាមិត្តវឿនគឺជាលោកជាសាវឿនទេនេះជាមូលហេតុដែលលោកបញ្ជាពេលការសម្ភាសជាមួយ VA អំពីមិត្តវឿនម្ដងជាពីរដងនៅទីបញ្ចប់លោកបានសម្រេចចិត្តបដិបត្តិសម្ភាសអំពីមិត្តវឿនព្រោះមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះបាត់បង់លោកថាព័ត៌មានអំពីមិត្តវឿននេះគ្រាន់តែជាចំណិនដំបូងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលោកជាសាវឿនលោកអំពីមនីយដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហករណ៍ព្រៃលពៅនិងសហករណ៍ចាមរាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងសាច់ញាតិលោកជាសាវឿនព្រមទាំងអ្នកដឹកអំពីប្រវត្តិលោកជាសាវឿនចូលរួមបញ្ចេញយោបល់អំពីព័ត៌មាននិងប្រវត្តិរបស់តារាចម្រៀងនេះលោកបន្ថែមថាលោកអាចចំណាយពេលនឹងថវិកាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលមិត្តវឿនត្រូវបានសម្លាប់ជួបសាច់ញាតិដែលចង់ធ្វើបុណ្យដល់មិត្តវឿនឬតារាចម្រៀងដែលបន្តកំដរអារម្មណ៍យើងទាំងអស់គ្នាបាទទោះជាលោកបានចែកឋានទៅហើយក្តីបើតាមវីដេអូរបស់ក្រុមព្រះសូរិយាដែលស្រាវជ្រាវអំពីតារាចម្រៀងតារាភាពយន្តនិងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងបទចម្រៀងលោកជាសាវឿនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបាត់ដំណឹងទាំងត្រូវសមត្ថថាបានស្ដាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកជាសាវឿនតារាចម្រៀងរូបសង្ហាបែបខ្មែរសម្បុរស្រអែមក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងជាតារាភាពយន្តដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតអភ័ព្វស្នេហ៍របស់លោក
ថ្ងៃនេះគួរឲ្យស្ដាយអូនកុំរៀបបាយឲ្យបងអី
ចម្រៀងខ្លះរបស់លោកត្រូវគេច្រឡំថាជាសម្លេងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសទូកស៊ិនស៊ីសមុទ្រព្រោះបទចម្រៀងខ្លះរាជនីសម្លេងមាសរស់សេរីសុធាបានច្រៀងជាមួយលោកជាសាវឿនហើយក៏បានច្រៀងជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រផងដែររីកាពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ Uttar Pradesh របស់ឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតជាកន្លែងបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ដែលធានាពីជ័យជម្នះរបស់បេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពេលខាងមុខអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីអัญជនាផាសរីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Uttar Pradesh ប្រទេសឥណ្ឌាដោយឃើញមានការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងដល់គណបក Bharatiya Janata របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយនេះខណៈដែលពលរដ្ឋឥណ្ឌាកំពុងត្រៀមខ្លួនចេញទៅបោះឆ្នោតដែលត្រូវរៀបចំជាដំណាក់កាលដែលមានរយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កសិករឥណ្ឌាលោក Christian Paul ថាប្រាក់ចំណូលពីចម្ការ1ហិកតារបស់គាត់ក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ភាគខាងជើងឥណ្ឌាធ្លាក់ចុះដោយសារតម្លៃដើមខ្ពស់ដូចជាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតជាដើម
កសិករនោះគាត់យូនីដេគ្រី
រដ្ឋាភិបាលមិនឃើញពីការចំណាយរបស់យើងទេគេមិនជួយកសិករឡើយ
លោកនៅតែគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាច BJP ជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ខែមេសា
ខ្ញុំគិតថាយើងជាប្រទេសនៃអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូអ្នកហិណ្ឌូត្រូវបន្តស្ថិតក្នុងអំណាច
តាមភូមិនិងទីប្រជុំជនក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់ឥណ្ឌាមួយនេះ បញ្ហាប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់និងតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងជារឿងសំខាន់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោកមហាម៉ែតអាស្រះនិយាយថាអាជីវកម្មផលិតទឹកដោះគោរបស់លោកធ្លាក់ចុះដោយការប្រកួតប្រជែងពីក្រុមយុវជនដែលអត់ការងារធ្វើប្រកបមុខរបរដោយលោកដែរ
អបដសាលសរកាណេឌីយ៉ាកាកាមីកាតាយ
តើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះចំនួនការងារធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋចង់មានការងារធ្វើមានអាជីវកម្មមិនគ្រាន់តែមានផ្លូវថ្នល់ប៉ុណ្ណោះទេតើយុវជននឹងមានអ្វីធ្វើ
ប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយនេះដែលនឹងជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភា80នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាសរុប543នាក់បញ្ហាទាំងនេះមិនទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅឡើយគណៈការគ្រប់គ្រងបក BJP កំពុងកើនខ្លាំងនៅទីនោះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគឺដោយសារតែមនោគមវិជ្ជារបស់បកនេះដែលចង់បង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិ Hindu មួយនឹងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចលោកខាភីលថាគីជាកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសនិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារបានល្អភូមិយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងកន្លែងស្តុកទឹកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានជាធម្មតា
ចំណែកសហគ្រិនរូបនេះទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់គាត់លោកសប្បាយចិត្តដែលរដ្ឋនេះធ្លាប់មានអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់ពេលនេះមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកម៉ាណានអាណានជាសហគ្រិនក្នុងទីប្រជុំជនកាសៀបែតនិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីធ្វើការងារល្អបង្គួរបើប្រៀបធៀបនឹងរដ្ឋាភិបាលមុន
ព្រះវិហារ Hindu រដ្ឋធម៌មួយត្រូវបានបើកសម្ពោធកាលពីខែមករាក្នុងទីក្រុងអយុធ្យារបស់រដ្ឋនេះដើម្បីជាការដឹងគុណដល់ព្រះ Hindu ព្រះរាមដែលនេះបង្កើតនូវប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងមួយដល់លោកម៉ូឌីនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់សាសនា Hindu រដ្ឋធម៌មួយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកស្រីនីចាឈូដេរីនិយាយដូចនេះថា
He's seen as the king of Hindu.
លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចនៃបេដូង Hindu. គណៈបក BJP បានលើកយកជាតិនិយមនិងមោទនភាពជាតិធ្វើជារឿងសំខាន់និងបង្ហាញពីគម្រោងផ្ដល់សុខុមាលភាពសង្គម
។លោកប៊ូឌីផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងរដ្ឋនេះដោយបង្ហាញជំនឿចិត្តថានឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីទៀត។លោកថ្លែងដូចនេះថារ
ដ្ឋាភិបាលយើងបានចាប់ផ្ដើមការងារក្នុងអាណត្តិ3ហើយយើងកំពុងរៀបចំផែនទីផ្លូវសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ
អ្នកស្រីឈូដេរីថាលោកមូឌីតាក់ទាញក្តីប្រាថ្នាមនុស្សវ័យក្មេងដ៏ច្រើនរបស់ឥណ្ឌា
He's talking about India
លោកនិយាយពីឥណ្ឌាក្នុងពេល10ឆ្នាំ25ឆ្នាំនិង50ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយបង្ហាញពីក្តីសុបិនរបស់ពលរដ្ឋដែលបកប្រឆាំងមិនអាចប្រៀបបាន
ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបានស្មានថាបក BJP នឹងឈ្នះបានជាង70អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង80ក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសដែលជារដ្ឋសំខាន់មួយក្នុងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកមូឌីក្នុងសម្លេងកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សម្លេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាបានប្រកាសពីការផ្តល់ប្រាក់ចំនួន6,600លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកសេមីខុនដាក់ទ័រដ៏ល្បីមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងដំណើរការផលិតនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាដែលរួមបញ្ចូលនៅទីតាំងទី3ដែលនឹងធ្វើឲ្យទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយនេះមានចំនួន65,000លានដុល្លារក្នុងរដ្ឋនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ត្រង់ស៊ីស្ទ័រនៃបន្ទះឈីប Semiconductor នីមួយៗមានទំហំតូចជាងគ្រាប់ខ្សាច់ប៉ុន្តែពេលគេដាក់ផ្ដុំបញ្ចូលត្រង់ស៊ីស្ទ័រទាំងនោះរាប់ពាន់លានជាមួយគ្នាទៅក្នុងបន្ទះឈីបវាអាចភ្ជាប់ពិភពលោកទាំងមូលអាចទប់ពីនិតអាវុធសង្គ្រាមហើយនៅថ្ងៃណាមួយអាចនឹងបើកឡើងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែការផលិតបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីនេះព្រឹទ្ធបុរសផ្នែកវិស្វកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ North Sierra Arizona លោក Andy Wang និយាយដូចនេះថា
អាមេរិកយើងធ្លាប់ផលិតបន្ទះ Microchip 40% ឲ្យពិភពលោកពេលនេះយើងផលិតតែជាង 10% ប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8មេសារដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសផ្តល់ថវិកា6,600លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដ៏ល្បីមួយរបស់ពិភពលោកដើម្បីសង់រោងចក្រទី3ក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន TSMC របស់ Taiwan ថាខ្លួននឹងជួយអាមេរិកផលិតបន្ទះឈីបដែលទំនើបឲ្យបានចំនួន 20% នៅត្រឹមដំណាច់ទសវត្សរ៍នេះថវិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបន្ទះឈីបឆ្នាំ2022ដោយគណៈបកទាំងពីរដែលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបញ្ជាក់ក្នុងឆ្នាំនោះក្នុងការទៅមើលរោងចក្រទី1របស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងរដ្ឋ Arizona លោកโจ Biden និយាយក្នុងពេលនោះថា
America manufacturing is back folks
អ្នកទាំងអស់គ្នាការផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិកត្រឡប់មកវិញហើយ
ក្រុមវិស្វករថាច្បាប់នេះជួយដោះស្រាយលើភាពទន់ខ្សោយនៃការផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយលោក Todd Achilles បង្រៀនមុខវិជ្ជានុវានុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងការវិភាគនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California Berkeley និយាយថា
យើងទើបធ្លាក់ក្នុងដំណាក់កាលពី15ទៅ20ឆ្នាំមុនដែលការច្នៃប្រឌិតមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែគេខ្វល់តែរឿងចំណេញហិរញ្ញវត្ថុការបង់ថ្លៃវិនិយោគិនការទិញភាគហ៊ុនហើយយើងបាត់បង់កម្លាំងច្នៃប្រឌិតការអនុវត្តច្បាប់ឈីបអាមេរិកជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីស្ដារវិស័យនេះឡើងវិញ
ប៉ុន្តែពួកគេថាអាមេរិកត្រូវការអ្នកមានជំនាញជាបន្ទាន់សេតាវិមានថាការវិនិយោគថ្មីនេះនឹងអាចជួយបង្កើតការងារសាងសង់និងផលិតបន្ទះឈីបចំនួន 25,000 នាក់តើមានអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការឬទេលោកសាចារី Holman ប្រិតបរោះរងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នៃប្រឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona និយាយថា
មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មយើងធំជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកដោយមាននិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀន 33,000 នាក់ហើយយើងនៅតែលើក្រុមហ៊ុនក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះ Semiconductor ថាគេនៅតែមិនអាចរកអ្នកមានជំនាញដែលគេត្រូវការឲ្យទាន់ពេលវេលា
ក្រុមហ៊ុន Taiwan TSMC កាលពីឆ្នាំ2022បានសាងសង់រោងចក្រមួយកន្លែងដែលផលិតបន្ទះឈីបទំនើបបំផុតក្នុងពិភពលោករាល់ការផលិតបន្ទះឈីបដែលកាន់តែទំនើបមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់តើប្រទេសនេះអាចផលិតបន្ទះឈីបដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនទាន់ឬទេលោក Biden មានភាពជឿជាក់លើរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសំណើរបស់ក្រុមតាលីបានក្នុងការរឹតបន្តឹងឬហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំដែលដើរតាមក្បួនគម្ពីរនេះពិចារណាឡើងវិញចំពោះការវិវត្តបែបនេះលោកអាយ៉ាស្កុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Najibula Hakani រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានបានប្រកាសកាលពីដើមខែមេសាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយថាលោកបានបញ្ចប់ការរៀបចំសំណើដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះដែលសំណើរបស់លោកពេលនេះកំពុងរង់ចាំការអនុម័តយល់ព្រមពីសំណាក់ក្រុមតាលីបានអង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ CPJបានលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យក្រុមតាលីបានបន្តសំណើនេះទៅមុខទៀតដោយពួកគេយល់ថាវិធានការបែបនេះនឹងបង្កការរាំងស្ទះកាន់តែខ្លាំងដល់លំហូរដោយសេរីនៃព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ Facebook ដ៏ទូលំទូលាយដោយស្ថាប័នព័ត៌មាននៅអាហ្គានីស្ថានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដំណឹងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Bailey Yi ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានថ្លែងថាបណ្ដាញសង្គមរួមមាន Facebook ជាដើមបានជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលបានសល់ទុកពីឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅខែសីហាឆ្នាំ2021និងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីបន្តទៀតថាការហាមប្រាមដែលបានស្នើឡើងនេះបញ្ជាក់ពីការរឹតបន្តឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនដោយក្រុមតាលីបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CPJ បានស្រង់សម្ដីលោក Zabihullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា Facebook នឹងមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេក៏ប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងនឹងត្រូវធ្វើឡើងទៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមន្ត្រីតាលីបានខ្លួនឯងក៏ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗរួមមានទាំង Facebook និង X ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា Twitter ដើម្បីប្រកាសអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេក៏ដូចជាដើម្បីឃោសនាអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកាលពីជិត3ឆ្នាំមុនក្រុមតាលីបានបានឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកបិទគេហទំព័រព័ត៌មានភាសាអាហ្គានីស្ថាននិងរដ្ឋបတ်ការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិរួមទាំង VOA ផងដែរក រមសកម្មជននិយាយថាការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីៗនេះអភិបាលខេត្តកាន់ដាហានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមតាលីបានបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីរបស់លោកនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខកុំឲ្យមានការថតរូបឬថតវីដេអូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេទាំងផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការក្រោយមកនៅក្នុងខែកុម្ភៈដដែលរដ្ឋមន្ត្រីតាលីបានទទួលបន្ទុកផ្នែកលើកកម្ពស់គុណធម៌និងទប់ស្កាត់អំពើអបាយមុខបានព្រមមានដល់តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលអំពីលទ្ធភាពនៃការហាមឃាត់អ្នកកសែតស្រីនិងភៀវនានាប្រសិនបើពួកគេមិនគោរពតាមគោលការណ៍សម្ដីបំពាក់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះតម្រូវឲ្យពួកគេបញ្ចេញតែភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលពួកគេផ្សាយព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
តោះតាទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្នែកដ៏សំខាន់នៃផ្លូវ Highway ហើយធ្វើឲ្យម្ចាស់បោះបង់ចោលរថយន្តនៅលើផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងដុយបៃខណៈនោះដែរចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនដ៏ខ្លាំងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងបានឡើងដល់18នាក់ដោយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រយៈពេលមួយយប់ដោយធ្វើឲ្យទឹកលិចនៅតាមផ្លូវនានានៅពេលដែលខ្យល់បោកបក់បានបង្អកជើងហោះហើរនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងដុយបៃដែលជាកន្លែងធ្វើដំណើរអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនិងជាកន្លែងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអេមីរ៉ាតសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមភាគច្រើនបានបិទទ្វារមុនខ្យល់ព្យុះហើយបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនបានធ្វើការពីផ្ទះការធ្លាក់ភ្លៀងជារឿងខុសពីធម្មតានៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះដែលជាប្រទេសស្ងួតហួតហែងនៅអូបទ្វីបអារ៉ាប់ប៉ុន្តែបានកើតមានឡើងយូរយូរម្ដងក្នុងរដូវត្រជាក់តឡាកាកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអាយដាហូហាមប្រាំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសេវាព្យាបាលបញ្ជាអំពីភេទសម្រាប់អនិច្ចជនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវិធានការរបស់តុលាការនេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងនៅជាធរមានខណៈពេលដែលមិនដឹងជំទាស់ទៅនឹងបំរាមនេះកំពុងដំណើរការរដ្ឋអាយដាហូដែលឥឡូវនេះមានសេរីភាពក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តបំរាមរបស់ខ្លួនឬការព្យាបាលបែបនេះសម្រាប់អនិច្ចជនអាចដាក់ការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋឬគ្រូពេទ្យណាដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះបទបញ្ជារបស់តុលាការនេះសំដៅលើមនុស្សគ្រប់រូបលើកលែងតែយុវជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា2នាក់និងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលកំពុងប្តឹងប្រឆាំងនឹងបម្រាមនេះតែប៉ុណ្ណោះពាក្យវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការព្យាបាលបញ្ជាអំពីភេទនេះគឺទោមនស្សភេទមនុស្សមន្ទីរពេទ្យ Mayo Clinic បានកំណត់និយមន័យនៃពាក្យទោមនស្សភេទនេះថាជាអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងផ្លូវចិត្តដែលអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ខ្លួនខុសពីភេទពីកំណើតឬលក្ខណៈរាងកាយតកតនឹងភេទក្នុងរឿងដាច់ដライមួយទៀតក្រុមបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនបានរារាំងផ្លូវជាតិល្បឿនលឿននឹងស្ពាននៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋញូវយ៉កនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកពីយប់ដោយបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅចរាចរណ៍នៅផ្លូវធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Chicago O'Hare ស្ពាន Golden Gate ស្ពាន Brooklyn និងនៅលើផ្លូវជាតិល្បឿនលឿននៅរដ្ឋជាប់សមុទ្រភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងទីក្រុង Chicago ការតវ៉ានេះដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួនវល់ក្បុងដោយពួកគេបានចាក់ចេញពីរថយន្តហើយដើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.